Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем у выніковай праграме Еўразум. У студыі для вас працуюць Ліза Кучаравая.
Да Раман Усцінаў. Пасумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Наколькі рэальная пагроза паглынання Беларусі Расіяй?
На жаль, у нас не так шмат такіх козыраў у размове зараз з Крамлём, бо Москва рабіла ўсё магчымае дзеля таго, каб сваю залежнасць ад Беларусі поўнасцю скараціць.
Незалежнасці энерганосьбіты, што выбірае беларуская ўлада.
Справа ў тым, што Беларусь у 19 годзе будзе мець прынамсі стрэлу ў спіну на 500 мільёнаў даляраў, а потым яшчэ больш.
Ці канцэрт расійскага гурта «Айспік» у Мінску адмянілі праз візіт Мядзведзева ў Брэсце.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Сёння ў цэнтры нашай увагі інтэграцыя з Расіяй. Розныя сцэнары аб'яднання абмяркоўваюцца на гэтым тыдні не толькі ў вышэйшых уладных колах, але і на кухнях звычайных беларусаў.
Масла ў агонь гэтых гарачых спрэчак падліў чацвер расійскі прэм'ер-міністр Дмітрый Мядзведзеў, які запрапанаваў у залежнасці ад выбару прэзідэнтаў два сцэнары аб'яднання – кансерватыўны і інтэнсіўны. Першы азначаў бы, што захаваюцца контуры той самай саюзнай дзяржавы, якая была створаная напрыканцы 90-х.
Другі варыянт супрацы, па словах Мядзведзева, прадугледжвае больш шчыльную інтэграцыю з адзінай валютай, адзінай мытнай службай, судом і падатковай сістэмай.
Ці можна разумець гэтыя словы Мядзведзева як прапанову Беларусі ўвайсці ў склад Расіі, абмяркуем з палітолагам Арсеніем Сівіцкім. Размаўляе з ім Дзмітрый Лукашук.
Добрый день, Арсений.
Добрый день, Дмитрий.
Арсений, ну вот давайте с самого початку. Гэтая прапанова, якая, ці, я не ведаю, як бачанне Мядзведзевым нашага далейшага інтэгравання ў межах саюзнай дзяржавы, яно было, ну вот, прыйшоў час пра гэта пагаварыць, ці гэта такі спантанны адказ на, я не ведаю, там, пікіроўку, спрэчку ў Петербургу Лукашэнкі і Пуціна.
Хутчэй за ўсё гэта не адказ, а гэта проста працяг таго ланцужку, які быў зададзены Владзімірам Пуцінам, якраз падчас гэтай эмацыянальнай спрэчкі. Потым на наступны дзень падчас запланаваных перамоў наконт кампенсацыі за налог за падаткавага манёўра. Такі ж самы ультыматум паставіў віцэ-прэм'ер расійскі Дмітрый Козак, і ён падкрэсліў, што як бы такія перамовы, яны магчымы толькі ў выпадку, калі будуць прыняты нейкія прынцыповыя рашэнні на шляху паглыблення беларуска-расійскай інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы. Ну і па сутнасці Мядзведзеў ён гэты ультыматум паўтарыў, але ў больш такой мяккай форме. Ну, сапраўды, гаворка ідзе пра рэвізію так званай саюзнай дамовы, якая была прынята ў 1999 годзе, але так і не была даведзена да лагічнага канца. Яна прадугледжвае па сутнасці стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы з адзіным ваенна-палітычным і фінансава-эканамічным цэнтрам у Маскве. Гэта прадугледжвае не толькі стварэнне такіх інстытутаў, пра якія казаў Мядзведзеў, як там, напрыклад, адзіная мытня ці адзіны эмісійны цэнтр, то бок адзіная валюта, але таксама ўвядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы, стварэнне канстытуцыі саюзнай дзяржавы, стварэнне агульнага войска з адзіным цэнтрам камандавання. Ну і на самой справе, калі адсочваць вось дыскусіі такіх каля крамлёўскіх палітолагаў, то ну як ужо там некалькі месяцаў яны кажуць пра тое, што для Расіі гэта такі спосаб зараз знайсці нейкі новы сацыяльны контракт з насельніцтвам, то бок посткрымскі контракт.
Ты ўзгадаў пра тое, што быў падпісаны ў 1999 годзе гэты дамова пра стварэнне саюзнай дзяржавы. Тады былі ўсе прапісаныя там вот гэтыя пункты, імкненне да ўвядзення адзінай валюты. Дарэчы, менавіта на гэтым пункце Александр Лукашенко настойваў асабліва і прыпісвае сабе аўтарства вот гэтага пункта. Потым там адзіная мытня, ну і далі вот то ўсё тое, пра што зараз сказаў Мядзведзеў. І што нас зараз так узбудзіла? Чаму яно нас так вот узрушыла? Бо гэта ж было ўсё прапісана ў дамове 99-го года. У 99-м годзе не ўзрушывала, а зараз на табе.
Тут ёсць некалькі прычынаў. Першая палітычная, вельмі сур'ёзна змяніліся ўмовы у Расіі, унутрыпалітычныя ўмовы ў самой Расіі напрыканцы 90-х гадоў. Нечакана пераемнікам Ельцына стаў Владзімір Пуцін. І, ну, калі вось браць такую канспіралагічную версію, то праект саюзнай дзяржавы гэта быў такі спосаб для Александра Лукашэнка, які тады быў вельмі папулярны сярод і часткі расійскай эліты, і сярод расійскага насельніцтва перабрацца ў Крэмль, у Маскву і стаць прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. І тут нечакана гэтую гульню нам сапсаваў спадар Беразоўскі, які вось прасунуў Пуціна ў якасці пераемніка Ельцына. І як толькі Владзімір Пуцін прыйшоў да ўлады, пачаліся праблемы з саюзнай дамовай. У 2002 годзе, здаецца, калі здарыўся першы газавы канфлікт, аказалася, што як бы інтарэсы Газпрома, яны іграюць выключную ролю ў цяпер новай знешняй палітыцы Расійскай Федэрацыі не толькі ў дачыненні да заходніх партнэраў, а нават да сваіх хаўруснікаў. Пуцін як бы пераглядзеў сутнасць гэтай саюзнай дамовы і прапанаваў вельмі жорсткі варыянт. То бок, ці вы ўваходзіце шасцю абласцямі ці, ну, некім адзіным суб'ектам і нават без захавання вось гэтых фармальных характарыстык суверэнітэту. На гэтым быў пастаўлены крыж, я маю на ўвазі на далейшай інтэграцыі з Расіяй ў межах саюзнай дзяржавы, і таму сёння кажуць, што не існуе ніякай саюзнай дзяржавы, гэта толькі праект. Гэта, ну, нейкае такое імкненне. Але мы бачым, што Расія як бы пераглядае сутнасць гэтай дамовы вельмі сур'ёзна, як з пункту гледжання апошніх ваенна-палітычных крокаў, так і фінансава-эканамічных. Як бы сутнасць дамовы вельмі была простая, калі Лукашэнка яе распрацоўваў. Ідэя была ў тым, што Беларусь адмаўляецца ад інтэграцыі з НАТО і Еўразвязам, абавязваецца прымаць удзел у інтэграцыйных працэсах разам з Расіяй на постсавецкай прасторы, больш таго забяспечвае абарону Расіі на заходнім стратэгічным накірунку, а за гэтае Расія, ну, па сутнасці, субсідуе беларускую сацыяльна-эканамічную мадэль з дапамогай так званых інтэграцыйных зніжак на энерганосьбіты, дае нейкую фінансавую дапамогу неабмежаваную, ну і таксама забяспечвае доступ для беларускай прадукцыі на расійскі рынак неабмежаваны. Мы бачым, што вось гэтыя ўсе тры прывілегіі эканамічныя, якія былі прадугледжаны духам саюзнай дамовы, яны зараз не выконваюцца і не выконваюцца расейцамі. Больш таго, калі паглядзець на ваенна-палітычныя рэчы, то таксама тут адбываюцца пэўныя змены, якія дэманструюць, што Расія больш не ўспрымае Беларусь як роўнага ваенна-палітычнага хаўрусніка.
Вот Лукашенко усвядомил, что только незалежность, трамплина у Кремля не будет, там ловить нема чего, становиться президентом, ну, так бы мовить, там, Чечни, образно кажучи, ему так само не хочется, белорусской Чечни, коли есть незалежная держава. калі ўсё ж такі Крэмль будзе настойваць на вот гэтым варыянце Пуціна шасцю абласцямі ў склад, там альбо адным суб'ектам і гэтак далей, а мы не пойдзем на гэта. Якая рэакцыя магчыма?
Мне здаецца, як бы, ну вось ёсць некалькі такіх сцэнароў развіцця падзей. Першы сцэнар гэта вось такой вельмі сур'ёзны фінансава-эканамічны, ваенна-палітычны ціск, каб прымусіць Лукашэнка саступіць і пайсці на такія вось стратэгічныя саступкі, то бок, якія прывядуць да страты незалежнасці і суверэнітэту. І гэтую палітыку мы назіраем апошнія як мінімум 3-4 гады. Другі сцэнар, калі вось гэты варыянт не спрацуе, просто змяніць Лукашэнка, паставіць прарасейскага лаяльнага кіраўніка, які будзе паглыбляць гэтую самую інтэграцыю, не звяртаючы ўвагу на страту суверэнітэту і незалежнасці. Ну і на сённяшні дзень адзіны фактар ці адзіны бар'ер, самы галоўны бар'ер, які не дазваляе паглыбляць гэтую ваенна-палітычную інтэграцыю ў межах саюзнай дзяржавы, гэта фактар Лукашэнка.
Ну вот мы прыйшлі да таго, што ўсё ж такі гарант, як бы там ні было.
Ну, безумоўна, гарант.
Тым не менш, вот, Арсеній, на заканчэнне ў эфіры Еўрарадыё Яраслаў Раманчук прапанаваў Беларусі ўвесці такі мараторый на сяброўства, часовы мараторый на сяброўства Беларусі ў саюзнай дзяржаве, ў ЕАЭС, да прыкладу. Для таго, маўляў, каб нам вот пераасэнсаваць нешта вот, можа правесці рэферэндум па вот этих дамовах саюзнай дзяржавы і гэтак далей.
Наколькі гэта рэальна? Гэта можна справакаваць той самы трэці сцэнар, які зараз, ну, зусім не актуальны. І ён як бы ўзнікае толькі ў перспектыве там 5-7 гадоў, пра што ўжо і пісалі таксама ваенна-палітычныя эксперты расійскія.
То есть мы кажам пра ваенны сцэнар,
так,
такіх ваенны, там зялёных чалавечкаў.
Так, так, так. Таму, ну, я, ну, сказаў бы словамі Александра Лукашэнка, што трэба проста пачынаць там зброю раздаваць 7 мільёнам чалавек. Але, на жаль, у нас не так шмат такіх козыраў у размове зараз з Крамлём, бо Москва рабіла ўсё магчымае дзеля таго, каб сваю залежнасць ад Беларусі полностью скараціць, як у ваенна-палітычнай, так і ў эканамічнай сферах.
Ну, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі козыры знойдуцца.
Галоўнае, як бы, скарыстацца момантам, знайсці нейкую кампрамісную формулу, якая не прыводзіць да вось гэтых стратэгічных саступак. То бок, па сутнасці, гэта значыць, што Беларусь павінна проста ўжо для сябе зразумець вось гэтую новую сітуацыю. Калі мы працуем з Расіяй, не як сяброўскія краіны, а як, ну, проста
партнёры.
Нагадаем, гэта была размова з кіраўніком Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеніем Сівіцкім.
Пра тое, што Беларусі прапануюць шасцю абласцямі ўвайсці ў склад Расіі, распавядаў у пятніцу і Александр Лукашэнка. Ён праводзіў сустрэчу з расійскімі журналістамі і шмат выказаўся пра інтэграцыю з Расіяй.
Александр Лукашэнка распавядаў, што пад выглядам глыбокай інтэграцыі Расія хацела б інкарпараваць Беларусь і ўсё гэта ўзамен за танную нафту. У той же час беларускі кіраўнік заявіў, што суверэнітэт гэта святое і ўваходжанне ў склад Расіі не будзе ніколі.
А тэму інтэграцыі ўзамен за энерганосьбіты мы яшчэ працягнем наперадзе ў нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем падсумаванне тыдня. Яшчэ перад гучнымі заявамі ў Брэсце Дмітра Мядзведзева пра неабходнасць больш рашучых крокаў у бок аб'яднання з Расіяй казаў і расійскі віцэ-прэм'ер Дмітрый Козак.
Як паведамляў Interfax.ru, чыноўнік адмовіўся абмяркоўваць з беларускай дэлегацыяй зніжкі на газ, пакуль Беларусь не пачне больш глыбока аб'ядноўвацца з Расіяй.
Ці мае беларускі бок рэсурсы, каб супрацьстаяць ціску Крамля? Абмяркоўваем з эканамістам Яраславам Раманчуком. А я перадаю слова Змітру Лукашуку.
Ярослав, што стаіць за гэтымі словамі віцэ-прэм'ера расійскага? Яны былі сказаны, ну вот, спантанна, час прыйшоў, ці гэта быў такі адказ на нядаўнюю заяву ў Санкт-Петербургу Александра Лукашэнкі, такі яго спрэчку з Пуціным?
Перш за ўсё, гэта было наступства таго, што сказаў Пуцін у Санкт-Петербургу. Казак працуе на Пуціна, на Медведзева, а не на Лукашэнкі. І калі Пуцін скажа, трэба нам паглыбляць інтэграцыю, потым будзем разглядаць нейкія наступствы кампенсацыі ад падаткага манеўра ўнутры нашай краіны, і безумоўна казак не мае паўнамоцтва вырашаць інакш. Вось сёння ў Беларусі там Медведзеў, таксама ён не будзе вырашаць гэтае пытанне. І Пуцін жорстка стаіць на сваём. Я думаю, што гэта пытанне ўжо дайшло да таго, што геапалітычнае пытанне Расіі, мы там ўжо з розных крыніцаў ведаем, што Пуцін мае планы на Беларусь з пункту гледжання сваёй легітымнасці ў 2024 годзе і потым, завязана з тым, як будзе супрацоўніцтва з Беларусію, ці згодзіцца Лукашэнка на нейкіх умовах з гэтым сценаром. А ўсё тое, што ён кажа, там, і цэны на газ, і падаткавы манеўру, ну, кожны з юрыстаў мае свой пункт гледжання. Справа ў тым, што Беларусь у 19-м годзе будзе мець, прынамсі, стрэл у спіну на 500 мільёнаў даляраў, а потым яшчэ больш.
Дарэчы, тут вот ёсць такія спрэчкі пра тое, колькі ж мы агулам да 25-го года страцім у выніку гэтага падатковага манёвра. Там расіяне кажуць пра лічбу там нават там 11, здаецца, мільярдаў долараў. У нас вот, скажем, той же самый Сергей Чалы подлічваў, что там это значно менш будзе, там где-то 7 мільярдаў, а па вашых падліках?
Кожная падлікі гэта просто гульня такая тых фактараў, якія могуць быць, але могуць не быць, і таму не можна падлічыць там, колькі будзе там на 24-25 год. Справа ў тым, што калі беларускі ўрад нават лічыць там за месяц лічба павялічваецца з 7 до 11, я думаю, навошта гэта робіцца? Гэта робіцца для таго, каб у наступным годзе, калі не будзе грошаў, будзе зусім іншы рэжым гандлю з Расіяй, сказаць, што ў Беларусі не будзе зросту ВВП, будзе рэцэсія, і хто будзе ў гэтым вінаваты? Зноў Расія. Зноў таму, што ашукала, не выканала сваіх абавязкаў з ЕАЭС, не выканала сваіх абавязкаў з саюзнай дзяржаве, таму спадарства трэба зацягнуць паясы. Не марце пра 500 даляраў, не марце пра там нізкія жыллёва-камунальныя паслугі, трэба будзе плаціць. А колькі гэта будзе 7 альбо 11, можна рысаваць сценар, у якім усе чыннікі будуць даваць 10, а могуць даваць і 5, а могуць даваць і 2. Усё залежыць ад таго, як Пуцін успрымае рашучасць Лукашэнкі супраціўстаўляць свайму пляну.
Вот у гэтай спрэчцы Пуціна і Лукашэнкі, ці Лукашэнкі і Пуціна, хто быў больш правы, скажам так? З аднаго боку, Лукашэнка сапраўды кажа, што вот ёсць у нас пэўная дамоўленасць у межах саюзнай дзяржавы, у межах ЕАЭС, і яны не выконваюцца, так давайце, маўляў, выконваць. А гэты зараз кажа, так, а давайце больш яшчэ паглыбляцца. Так, а што паглыбляцца, калі гэта паглыбленне не выконваецца?
Вось ёсць Шэрвудскі лес, гэта Беларусь, дзе няма правоў власнасці, дзе няма выканання прынцыпу верховенства закону, і ёсць тайга. Так само тайга, дзе дзейнічае Салавей-разбойнік, гэта Крэмль, ўсё гэта. І сказаць адназначна, хто там мае рацыю, хто не, ну нельга. Безумоўна, калі мы спасылаемся на простую рэч, няма роўных варункаў, няма саюзу, як кажа Лукашэнка. Так? Але навошта ты падпісваў умовы, якія табе далі аб стварэнні еўразійскай эканамічнай прасторы, дзе гэтых самых роўных варункаў няма. Як, чаму ты, калі няма, ёсць страты, дакажы гэтыя страты альбо ў судзе, альбо едзь там у стакгольмскі арбітраж, альбо ў Лондон, гэта дыскрэдытацыя вугольнай будзе саюзу, і скажы, вось, Расія, таму што яна не узгодніла геапалітычную палітыку ў 2014 годзе, за санкцію мы таксама нясем страты, вось, Расію могуць выключыць свіфту, з Расіі могуць налажыць все санкцыі на банкі, а мы з німі таксама працуем, таму мы там, нашы страты там 12 мільярдаў даляраў, і вы павінны нам кампенсаваць, ну, прынамсі, 80%. Гэта адзін пункт гледжання. Расія скажа, слухайце, гэта проста ўвесь мір, сусвет супраць нас, Амерыка супраць нас, мы павінны ратаваць цывілізацыю, як сёння кажуць розныя там расійскі бок, яны кажуць, трэба рыхтавацца да трэцяй міравой вайны, і гэта зусім іншы сценар. Лукашэнка, ну, папаў у сітуацыю, ён перайграў сам сябе. І тут я, безумоўна, будучы патрыётам Беларусі, на баку беларускіх уладаў, таму што сёння калі мы кажам прынцыпова, вось такі шантаж, гэта недапушчальна. Перш за ўсё, шантаж з пункту гледжання доступу беларускіх харчовых прадукцыяў на рынак Расіі. Іх няма. З пункту гледжання энергетычнай палітыкі таксама тут няма роўных варунках, таксама гэта відавочна. Але справа ў тым, што гэта не толькі беларусы, якія зараблялі на іх, зараблялі расійскія структуры, якія з'яўляліся партнерамі беларускіх структураў у пастаўцы нафты, нафтапрадуктаў у Беларусь. Сёння гэтыя схемы ламаюцца, таму што геапалітыка Крамля Путіна, я зусім іншая, яны гэтыя камерцыйныя інтарэсы рубяць, як і парубілі камерцыйныя інтарэсы тых людзей, якія мелі там бізнес з Захадам, а сёння ў Расіі гэтага бізнесу няма. Ну вось такі расклад змянення сітуацыі.
Гэта быў эканаміст Яраслаў Раманчук, а мне хацелася б закрануць яшчэ адно важнае пытанне. Чакалася, што падчас візіта Мядзведзева ў Брэст будзе падпісанае пагадненне аб візах паміж Беларусію і Расіяй. Аднак беларускі прэм'ер-міністр Сергей Румас паведаміў, што яшчэ не завершаныя ўнутрыдзяржаўныя працэдуры ў Беларусі. Відаць, для расійскага прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева гэта стала нечаканасцю.
А што за працэдуры не былі скончаны, стала вядома ў пятніцу. Александр Лукашэнка на сустрэчы з журналістамі заявіў, што гэта ён не паспеў азнаёміцца з тэкстам візавага пагаднення, але паабяцаў, што яно ўсё ж будзе падпісанае і праблем не будзе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А мы пераходзім да чарговай тэмы. Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека ААН на гэтым тыдні адзначыла свой юбілей – 70 гадоў.
Гэты дакумент быў перакладзены на 370 моў свету, а свае намаганні да яго распрацоўкі прыклала ў свой час і Беларусь.
З гэтай нагоды мы запрасілі ў студыю праваабаронцаў у эфіры Еўрарадыё, старшыня беларуска-хельсінскага камітэта Олег Гулах і юрыст цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч падвядуць праваабарончыя вынікі гэтага году. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день, шановные.
Привитание.
Добрый день. Давайте, может быть, попробуем одразу вызначить, накольки все ж таки Беларусь сапраўды прытрымліваецца нормаў, прапісаных у гэтай дэкларацыі правоў чалавека. Спадар Алег.
Прытрымлівацца, это пытанне ўжо такое вельмі шмат, як бы непасрэднае выкананне, гэта вельмі шмат канкрэтных нюансаў. А вось першае, з чаго мы павінны пачынаць, што Беларусь актыўна прымала ўдзел у распрацоўцы гэтай канвенцыі, гэтай дэкларацыі, прабачце, і выступала са сваімі ініцыятывамі. Гэта ўсё ў гісторыі замацавана, і Беларусь ніколі не то што не адмаўлялася ад гэтага, наадварот, як бы вот наша афіцыйная пазіцыя, што мы частка гэтага сучаснага сусвету, который на гэтай дэкларацыі пабудаваны. А з выкананнем, канешне, праблем шмат.
Пане Валентин, я ведаю, што кожны год вясна рыхтуе такую справаздачу, што за год здарылася вось менавіта ў галіне правоў чалавека. Калі браць 18-ы год, што можна сказаць? Можа быць, паляпшэнне, можа быць, мы набліжаемся да стандартаў, ці вот як вы ацэньваеце?
Сапраўды, зараз мы рыхтуем такую наш аналітычны агляд за год, і ўжо можна нейкія высновы, напэўна, падводзіць, бо да заканчэння года засталося ўжо не так шмат часу. І тут напрошваецца некалькі таких як бы думак. Ну, па-перше, калі браць, скажем, паказнік лічбавы, то мы можам пабачыць, што, напрыклад, калі браць больш такія жорсткія формы рэпрэсіі, як крымінальны пераслед па палітычных матывах, у гэтым годзе мы можам казаць адносна 18 чалавек, якія траплялі пад такога кшталту пераслед. Ну, в асноўным гэта ўдзельнікі так званай справы Белта, там 15 фігурантаў, плюс справа Федынічы Комліка і нябольшы Каліпа, якія мы вызначаем як такавыя, па якіх свой час праабаронцы прымалі тыя ці іншыя заявы. Калі параўнаць з папярэднім годам, то мы можам убачыць, што ў мінулым годзе в 17-м такіх было 40 чалавек. У 16-м годзе 7. Але па выніку года мы бачым, што нікога наўпрост, ну, такім чынам, калі мы гаворым пра пазбаўленне волі, не ізалявалі, да? То есть 15 справаў з іх 14 было спынена, асоба фігуранты прыцягнуты да адміністратыўнай адказнасці. Адна справа застаецца адкрытая дачыненне да рэдактара Тутбай. Ну і Федынічы з Комлікам былі асуджаныя да абмежавання волі без накіравання. Бы можна сказаць, што ў некім сэнсе гэтыя мяккія практыкі яны як бы працягваюцца, улады відавочна адчуваюць некія чырвоныя лініі, праз якія яны заходзяць, як бы не хочуць, таму што я ўпэўнены, што калі б Федынічы і Комліка справа разглядалася ў 11-м годзе, яны б былі пазбаўлены волі. З іншага боку, сказаць, што в гэтым годзе мы ўбачылі некія сістэмныя змены ў галіне правоў чалавека на ўзроўні заканадаўства, якія реально змянялі б сітуацыю да лепшага, ну, на жаль, таксама гэтага ты не скажаш. І шмат якія праблемы сістэмна, яны засталіся актуальнымі. Тут і можна згадаць і праблемы смяротнага пакарання. З аднаго боку ўлады вядуць дыялог пра магчымым адмене смяротнага пакарання, з іншага боку яны прымяняюць на практыцы. І так можна сказаць пра цэлы шэраг іншых правоў, так скажам, палітычных і грамадзянскіх правоў.
Спадар Алег, от ці згодныя вы з Валянцінам у такой ацэнцы, што ніякага паляпшэння, у прынцыпе такога, ну, грунтоўнага, нема. Усё ж такі, от калі параўноўваць, от як ён сказаў, у мінулым годзе было 40, там чалавек справ розных зараз 18, можа ўсё ж такі лібералізацыя?
Мы не першы раз гаворым пра гэтыя ацэнкі. Мы ўвесь час разам займаемся рознымі дакладамі ў міжнароднай арганізацыі, таму гэтае пытанне абмяркоўваем. І тут як бы такое агульнае разуменне, яно ў праваабарончых арганізацый выпрацавана. Насамрэч, гэта можна ацэньваць як сумнае, можна ацэньваць як крыху нейкае паляпшэнне з тым параўнанні з тым, што мы бачылі падчас нашай даволі ўжо некароткай гісторыі. Вось, але маем тое, што маем. Лічбавыя вызначэнні гэта адзін з крытэрыяў, ён, канешне, не універсальны, і мы бачым сітуацыю, мы адчуваем, мы бачым рэакцыі на тыя ці іншыя актыўнасці, і таму па вялікім рахунку сур'ёзных нейкіх прынцыповых зменаў на лепшы бок не адбываецца. Можна сказаць, што не адбываецца і на горшы бок таксама. І вот перш за ўсё ёсць тыя межы, за которыя дзяржава разумее, што не варта пераходзіць.
Пакуль што,
як мінімум, да. Ну, раней гэтага разумення не было, зараз яно ёсць, таму гэта не з-за любві да правоў чалавека, гэта хутчэй з геапалітычных чыннікаў.
Гэта былі праваабаронцы Алег Гулак і Валянцін Стэфановіч.
А на гэтым тыдні, у дзень правоў чалавека 10 снежня, у Беларусі была таксама ўручана нацыянальная прэмія за дасягненне ў галіне правоў чалавека.
Пераможцаў вызначыла праваабарончая супольнасць Беларусі. У намінацыі праваабаронца года прэмію атрымала Вольга Смалянка з цэнтра прававой трансфармацыі, а таксама Геннадзь Фядыніч і Ігар Комлік з незалежнага прафсаюза РЭП.
Журналістам года стала галоўны рэдактар Белапан Ірына Леўшына. Найлепшай праваабарончай ініцыятывай года сталі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі.
Сярод гасцей на ўрачыстай цырымоніі прысутнічалі часовая павераная ў справах у США ў Беларусі Дженніфер Мур ды амбасадар Францыі ў Беларусі Дзідзьё Канэс.
А пра тое, як могуць быць звязаныя правы чалавека, візіт Мядзведзева і музыка, мы паразмаўляем наперадзе ў апошняй частцы нашай праграмы. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А ў нас засталася апошняя тэма – музычна-палітычная. Гаворка пройдзе пра адмену канцэрта расійскага гурта «Айспік».
Трынаццатага снежня ў сталічным клубе «Брюгі» у электроннага гурта мусіў адбыцца канцэрт, але за некалькі гадзін да пачатку канцэрт быў адменены рашэннем Мінгарвыканкама. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, на яго было прададзена утрая больш квіткоў, чым заявілі арганізатары.
Аднак увечары 13 снежня іншы мінскі клуб усё ж рызыкнуў даць сцэну расійскім музыкам. На выступ прыйшло каля 200 чалавек. Спачатку ўсё ішло добра, але праз некалькі песень у музыкаў раптам выключыліся мікрафоны.
Сярод публікі пайшлі чуткі, што неўзабаве прыедзе АМАП, аднак разыходзіцца ніхто не спяшаўся. Ахоўнікі клуба спрабавалі справіцца з гледачамі, але беспаспяхова.
У выніку гурт «Айспік» без апаратуры двойчы разам з залай праспявалі свой хіт «Смерці больш няма», а пасля разам з гледачамі сышлі праз галоўны ўваход у клуб.
Забароненыя музыкі завіталі таксама і ў нашую студыю, распавялі, чаму на іх думку ўлады не даюць ім выступаць і ў Беларусі.
Скажыце, ажыдалі ли вы, што вот так абернецца сітуацыя з вашым канцэртам у Мінскі?
Ну, на самом деле, это одновременно ожидаемая и неожиданная ситуация, потому что, с одной стороны, у нас уже много концертов отменяются и в России, и вот, как казалось, здесь. А с другой стороны, Минск – это вроде как столица большого государства, и в столицах пока таких прецедентов у нас не было.
Да, то есть, к сожалению, нас это уже не очень удивляет, хотя должно по-прежнему удивлять, что в таких крупных городах такое все еще возможно.
Ну а с чем вы вообще вот связываете вот эту отмену?
С тем же, с чем мы связываем отмены в России, с политическим высказыванием нашего последнего видеоклипа. Mm-hmm. Это единственное такое логическое объяснение, которое нам кажется адекватным. Потому что все остальные претензии, они просто неадекватны.
Ну да. Там, в принципе, и в этом высказывании нет ничего радикального. Просто у кого-то нет чувства юмора сверху, видимо.
То есть вот я хотел спросить, за что вас не любят российские власти, но получается, что ну, вот этот вопрос остается, но в то же время за это же вас не любят, получается, и белорусские власти.
Видимо, мы не знаем этого.
Ну, российские и белорусские власти, насколько я знаю, известны своей тесной дружбой и сотрудничеством, так что тут ничего удивительного нету.
И все-таки, вот вы сказали, что там было в вашем клипе, в ваших высказываниях, в ваших текстах больше шутка, которую юмор, скажем так, который не поняли власти. За что все-таки, вот на ваш взгляд, вот за юмор вас не любят или за что вас не любят?
Но это не шутка, это политическая сатира. То есть мы тут не пытаемся сейчас оправдаться и сказать, что мы так неловко, неудачно пошутили, вы нас не поняли. Нет, у нас был конкретный посыл, описательный. Такой, на самом деле, мы ничего нового не сказали, просто показали все то, что и так у нас все в стране знают.
Знаете, вы меня сейчас порадовали своим высказыванием, потому что я знаю очень многих деятелей культуры, которые, вот, ну, может быть, там, они так и думают, в сердцах там сказали вот то, что они думают, что у них на сердце, а потом одумались и такие, ой, не-не-не, это случайно, там, по пьяни или еще как-нибудь там вот получилось там... А вы, получается, нет, от своих слов не отсказываете.
Не, но мы никого не обзывали дураками и ничего некрасивого не делали. Мы просто высказались на тему, которая нас волнует в этом видео. И сделали это довольно красиво и, как мне кажется, и четко. Поэтому, видимо, кого-то это разозлило.
Ну да, у нас такое тонкое получилось высказывание, аккуратное.
Хорошо, а для тех, кто, может быть, не следит за вашим творчеством, может быть, не видели даже этого клипа, но сейчас почитали, ну и их просто, ну, скажем так, оскорбляет то, что вот музыкантов не дают свободы творчества, свободы высказывания, запрещают концерты. Что вас не удовлетворяет в современной России?
Ну, вот сейчас, на данный момент, нас не удовлетворяет цензура, которая... развивается, растет и, к сожалению, мешает развиваться музыке в целом. Ну, то есть, нам кажется, это такая вопиющая культурная проблема, о которой надо говорить, и мы, в принципе, именно поэтому решили закончить этот тур. Мы могли его отменить в любой момент, но мы решили его закончить, потому что мы хотели показать пример, что, несмотря на вот это все давление, концерты надо проводить, и мы это делаем, мы проводим это все на каких-то секретных площадках, если нам запрещают проводить на официальных площадках. И в итоге придаем этому всему, это все огласке, и больше людей об этом узнают, начинают говорить, и в итоге какие-то происходят действия на самом деле. Какие-то чиновники вот уволены на днях, какие-то там...
То есть вы поломали судьбы каким-то российским чиновникам?
Да мы никому ничего не ломали. Нет. Все сами себе что-то ломают, какие-то глупые действия предпринимают. Цензура – это просто такой тревожный звоночек, показатель того, что существует что-то, чего власть боится и не знает, как это контролировать по-другому, и просто насильственно пытается как бы ну, закрывать, стирать, как-то отсеивать, решать за людей в стране, в которой вроде бы как демократия, что им слушать, что им не слушать, куда ходить, куда не ходить и так далее. Ну, это нас не устраивает.
Да, в данном случае власть боится молодежи, которая не смотрит телевизор, которая читает интернет и вообще находит информацию из различных источников, поэтому они просто не видят всей этой пропаганды ужасной и начинают мыслить свободно. Поэтому власть... то побаивается.
Ну видимо. Да, через несколько лет эти люди пойдут либо голосовать, либо, в принципе, будут решать, что со страной дальше делать. И это как бы уже не промытые головы пропагандой.
Дарэчы, адмену канцэрта гурта пракаментаваў на сустрэчы з журналістамі і Александр Лукашэнка. Невядома, якое дакладна расійскае выданне спытала яго пра гэта, але беларускі кіраўнік адказаў наступнае.
Я катэгарычны праціўнік таго, каб закрываць камусьці рот. Нікому рот закрываць нельга. Як толькі пачынаеш закрываць, адразу гэта ўсё абрастае, як снежны ком. Сёння немагчыма нікога закрыць. Палова насельніцтва сядзіць у інтэрнэце, тыкаюць, пачынаючы з пяцікласнікаў і да пенсіянераў.
Лукашенко таксама згадаў, што калісьці прачытаў у расійскай прэсі пра забароненае выступленне ў Мінску рэпера. У яго тэкстах нібыта былі адны мацюкі. Ён прызнаўся, што і сам мацюкаецца, але не робіць гэтага публічна.
А мы звярнулі ўвагу на цікавае супадзенне. Канцэрт забароненага ў Расіі гурта «Айспік» мусіў адбыцца ў той жа самы дзень, што і візіт Дмітрыя Мядзведзева. Можа, у гэтым і ёсць сапраўдная прычына адмены гэтага мерапрыемства. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.